mundu galdu honetan, gerra bat barruan degulan, zer egin jakin gabe. Gurasoen mundu alrebesan, ez dugu onartzen. Diruaren morroi izaten, erakutsi digute. Gurasoen mundu alrebesan, ez dugu onartzen. Diruaren morroi izaten, erakutsi digute.
Bueno, de iragarkia itartetxoa eskini diegu, eta hemen txegara berriro ere zuekin, eh? Goizerokaren azken txampan sartu gea.
Ilunpe honek bakar...
Eta lehen aipatu dizuedan bezala, Marisa Barrena, maestra, psikopedagoa, wikilaria, euskaltzalea eta feminista, horrelaxe deskribatzen duelako bere burua, hemen txedugu, eh? Telefonoren beste aldean, eguardion, Marisa.
Eguardion.
Zemuz gea
ondo? Ondo, da zegoak,
ondo. Osondo, hemen txe, bai, betiko martxan.
Ja, posta naiz, ba.
Osondo, bueno, duela hilabete izan ginen azkenekoz hilabete, eta, bai. Hilabete pasatxo. Eta...
Bai, azken amabostaldian jai eman zen idaten.
Hori da.
Bai.
Bueno, berriz ere hemen txe gea elkarrekin, Marisa.
Bai, eta... eskaten dizuet, gombida pena.
Bai, hoxe, gugu plazerra da. Eta, bueno, gaurkoan ere, ba, emakume... Emakume batzuk ezagutuko ditugu, izan ere gaur betetzen dituzte urteak, ezta?
Bai, ba, lehenengo eta behin gazte bat aipatuko dut, oin Benitoren musikarekin lotuta. Bai, bueno, gaur Nafarren txande esango dute dela.
Vale.
Gaurkegun ez jaiotako Nafarroko bi emakume aipatuko ditut.
Osondo?
Bai, ba, bata gaztea. Gaur 45 urte bete dituen emakumea, Garbine Elizegi Narbarte da.
Vale.
Bai, ba, Garbine jaiotzez kaliforniarra da, erizaina, politikaria eta feminista. Esan duen bezala, kaliforniarra estatu batuetan jaio zen, eta 9 urte zituela Euskal Herria etorri zen, Nafarroara, bai, na. Eta lekaro zen bizi izan zen gurasoekin 15 urte bete arte. Ai, barkatu, 18 urte bete arte. Baina 18 urte...
Hala ere, barkatu, Marisa, Garbine Elizegi Narbarte, izen, abizen barkatu euskaldunek, suposatzen da gurasoak, ara, Euskal Herritik ara jundakoak, ez da?
Orida,
edo atxona monak, edo...
Hori da, bai, jatorri euskaldunekoak,
bai,
bai. Eta, esan duan bezala, Euskal Herria etorri zen... gurasoekin eta zenidekin 18 urte zituela,
vale.
Baina gero berriro Kaliforniara joan zen.
Ara?
Erizain. Mugituan eski,
Bai.
Erizaintza ikasi zuen, baina berriro bastanera, Berriro bastanera gueltatu zen.
Vale.
Eta 2000 da bia, ba, ja, ikasketak amaituta, bastanera. Baina berriro ere, joan zitzaigun, Sudanera, mugarigabeko, bai, bueno, baina ez, denbora pasa, mugarigabeko medikuak erakundearekin lanean, borondatezko lana egin zuenan, zehilabete, zango kampamentu batean, eta bastanera gultatu zen, Bastanen dauka bihotze.
Bere errota, ezta?
bai. Eta bastango alkatea izan zen, izendatu zuten, eta 2011-tik 2015-era ba, bastango alkatea izan zen.
Bueno, ez du, nola nahiko emakumea gaur aipatzen ari gana, Garbine Elizegi.
Bai, eta gaztea, barbera.
Bai, pentsa.
Bai. Eta sasoi horretan, ba, alkatetzan egon zen sasoian, ba, gora berak izan zituen, ez? Arostegia proiektua askotan aipatu izan den, Arostegi proiektuak, ba, horrek izituen gora berak, ez da? Elizegiren uste, ez da, besta askoren ustez, ez? Proiektua, ba, irigintza pelotazoa zen.
Bai.
Begira datua, Lekaro zen, 320 biztanleko herrian, luxuzko 200 eta 28 etxebizitza egin nahi zituzten. Lau izarretako hotel bat eta espana eta bueno, hainbat gauza ez da.
Bai, eta oraindik hortan da dabiltza baita ere. Oraindela gutxi izan zen protesta bat baita ere, bai.
Bai, baina bere ze pelotazo, zabana. Bueno,
bai, kontua da. Horlako herri txiki batentzako izugarria.
Izugarria, da. Bai, da, bai. Bueno, sineste bezin da. Bai. Baina egindako adirazpen hauen gatik, Arostegi enpresak hausita dara banzuen Garbine Elizegi, alkate zela, eta hainbat urte gara ondoren, ba, Espainiako hausitegi gorenak azolbitu egin zuen.
Eskerrak.
Garbine, eskerrak. Hori da. Baina, ba, esen hor geratu, beste salaketa batzuk ere izan zituen Garbinek, gai honien inguruan, eta hurrengo zera Arostegi enpresa jarri ziona izan zen prebarikazioak. Da, bueno, auzitegiak, auzi hau ere, ba, epaileak
artxibatu.
Bueno, bueno, kontua da, bera bai libre geratu da, edo geratu zen hortatik, baina zuk esan duzun bezala, Arostegia proiektua oraindik hor bultak adabiltza.
Hortxe dabiltze, bai.
Hortxe dabiltze. Bueno, ba, hori, behintzaten nik uste dut horretan emakume zera izan dela, ez, firmea izan dela, bai. Eta beste arlo bat ere aipatuko nuke, mutildantza parekideren arloan egin zuen eta egiten duen borroka sutsua. Bai, eta askotan gainera hemen ere, ba, jentaso ditu, bai mehatxoak eta bai irainak.
Zoritxarrez.
Bueno, nik esango nuke, dantzarloan lortu den parekidetasunak, dantzarloan nire Euskal Herri mailan, asko zor diola Garbineri ez. Eman dituen pausuengatik, itzaldiengatik, nik itzaldietan entzun izan dut, eta iruditu zaite argi eta garbi, eta bai bere plantamento, eta bai gure eskubideak azken baten, ez? Zein argi azaldu dituen, ez? Ba, gero, ba, esango nuke, bilgune feministeko kidea da, gabiltza erakundea dituen biltoki digitaleko partaidea, eta plaza badantzera herri ekimeneko kidea.
Osa, que, bueno, emakume bai. Borrokalaria, eh?
Bai, nik uste du labur bilduz, ba, nori ez, emakume zuk esan desu mesela, borrokalaria, ekintzailea, eta kikiltzen ez den emakume horietako, ez
da? Hori da.
Bai.
Oso ondo. Bueno, ba, esan bezala erdun, Garbine Elizegi Narbarte zautu dugu, eh?
Bai. Eta, bueno, ba, beste bakume referente bat, gaur esan dudan bezala, Nafarren txanda zuertatu de horrela zerrendan, Bai, Inma Errea, da, beste bat, Inma Errea Kleiz, Iruñarra.
Bai.
Gaur 60 urte bete ditu, honek ero horren ni baditu, badu, gauzak egiteko zera, eh?
Bai, martxa. Bueno, oindik gaztea da baita ere, eh?
Bai, ez bestia bezain gaztea.
Hori da.
Bai, bueno, nire telaiatik behintza gaztea, ez? Bueno, ba, bere abotza askotan entzun dugu, eta irudiare ikusi dugu, eh? Bueno, ba, Inma informazio zientzietako lizentzia duna da, eta aikan egin zuen lana, irakale lana. Gero, gazetari gisa, bain, ba, komunikera bidetan lan egin du, telebistan, zenbait irratitan, eta itzultzale interprete izan da Nafarroako parlamentuan, da gaur egun Iruñako udalean da lan horretan. Bai, eta Inma Erreak eskuratu zuen Iruñako udaleko lehendabiziko itzultzaile interprete lanpostua.
Beto.
Bueno, bada aintzidaria.
Bai.
Eta udaleko euskara zerbitzu burua ere bada. Badaukazeregina gure imakan.
Bai, pentsa ba. Pentsa. Bueno, baina ondo dau, eh? Papero di horreotea, eta bueno, ba, borroka ikia baita ere.
Egin beharko den tokatuko zaiola, bai. Bueno, eta gero, idazle honetan ere, ba, bihar du, liburu badauka, nik uste dut merezi duena, edo, interesgarria, literatura eta harrikoa. Askotan, emakumeak egiten dugun lan, gizonek ere egiten dute, baina literatura eta harrikoa.
Vale.
Eta literaturan eta generari buruzkoa da, saiakera bada, eh? Eta gero, poema liburuak ere baditu, ipuñak, bueno, literatura lan ugari itzuli begin ditu, haserretu zaitezte, bueno, gero eskain beste gauza egin ditu.
Emakume honek, ez da, huere hortxe.
Zutabe gilere aritu da. Euskaldunan egunkarian, berrian, Euskal Herri Irratian, Euskal Herri Irratian barkatu, argian kolaboratzaile dihardu. Eta hau ere ba erreferentea dugu esango nuke, ez? Biak alaria uste dute ba hori, ez? Emakume aitzindariak direla erreferenteak eta ekintzailea
bat. Hori da. Nafarron ere badaola, ezta emakume indar hori.
Badago, sorionez. Bai. Eta, ba, zakit artea badut, beste bi emakume ere aipatu nahi nituzke. Bueno, hauek beste arlo bateko dira, ezta? Eta atzoko, ez dira gaurkoak, baina atzoko egun ezil ziren, aipatu nahi nituzke, atzoko egun ezil ziren bi emakume. Ba, zergatik, ba, bueno, batez ere, itzalean geratu diren edo dauden bi emakume biruitzen zaizki direla.
Eta ipame merezi dutenak, ez da?
Nire ustez bai, eh? Eta euren senarren edo bikotekiden itzalean esango nuke.
Jo, betxo.
Bueno, nire txabintzat izan egabeak edo, bueno, bai. Berandu ezagutu ditu danak, ez da? Horregatik aipatu nahi nituzke. Bueno, babata da, mila bederatxiron da, larrogeita marrean itzen, esain hain txina, Paula Nenete Pepin, kompozitorea, piano jolea eta kante idazlea. Buenos Airesen hil zen. Eta hau izan zen Atahualpa Yupankiren bikotekidea. Eta haren abesti ezagunen egilea.
Joma, pentsa.
Hori da, nik beti pentsatzen nuen, adibidez, El Arriero ba, Las penas y las vaquitas que se van por la misma senda, kantatzen genuen horiain emozio handiz, ba, Atahualpa Yupanqui zela egilea.
Bai, baina horratzean... Ba,
Atahualpa Yupanqui entzuten genuen, atzegin handiz, eta gustatzen zitzaiguna bestia, baina Paulak bere mazteak egiten zituen abestiok. Abestiok eta beste, hainbat abesti.
Eta bere izena sekula etzan...
Nik ez dute, agian ez dakit entzuleak bat etorriko diren irekin, nik enekien egia zen. Askotan entzun dut, nik azalpenetan, eta musikari eri askotan entzun diete, Asteriat Paiupankiren ama euskaldun jatorriko azela. Baina bere kantuen egilea, nors izan zen, nik ez dut orain arte, orain dela gutxi arte jakin, eta horregatik ekarri nahi nuen ona, ez da?
Bai.
Paula Nenete Pepin hau. Ba, emakume honek, itzalean geratu zaigu, baina gutxienez, irurogeita bost abesti sortu zituen.
Asko da,
Atahualpak abestu zituen, bueno, guri, agian, Atahualparen bidez heldu zaizkigu, baina beste, maizta inbeste egin zituen, ez? Irurogeita bost abesti sortu zituen gutxienez emakume. Orduan, ba, bueno, ba, hori aipatu nahi nuen, ez? Batzuetan zelan, ba, izarran dien itzalean, ez? Geratzen diren emakumeak izen gabe, bueno, emakume gizonak ere batzutan, izarrak kentzen dute, zuetxek bezala, egiten dute itzala, eta itzalpe horretan ez dago,
ba,
argirik hori zebera, hori zebera, hori zebera, hori zebera, hori zebera, hori zebera, argirik. Eta beste bat, haure, atxoko egun ezil zen, Clemencia Richard izan zen, Zuberotar Euskalaria, Luciano Bonaparte printzearen laguntzailea eta bigarren emaztea. Eta hau ere, Clemencia hona izen berezia dauka, potentea dauka, baina nik Clemencia hori enuen ezagutzen horrein dela gutxi arte. Clemenciaren gurasoak ez ziren Zuberotarrek izan jatorriz, bere aitaren lanaregatik joan ziren Zuberoara, eta Clemenciak alare txikitatik ikasi zuen euskaraz hitz egiten. Eta azkarra izango zen uste du, Ziberara Zuberora ez gain bazekiaien, Benafarrera, Goinafarrera eta Gipuzkera. Horrek menperatzen zituen.
Horrek asko esan nahi du, ez da?
Bai, hori iruditzen zait. Eta horri esker, senarra lagundu zuen Euskalkiak eta Euskal Herria ezagutzen. Hori esan dugu mesela, Luis, zera, Bonaparte printzea. Eta euskera munduan murgildu garen gehiago, ba, entzun dugu, ez? Entzun dugu, eta ikusi dugu, zazpi provintzetako dialetoen mapa.
Bai.
Mapa gainera, iaia irudia buruz dakiku, ez da?
Bai.
Eta beti esan dugu, eta, bueno, horreik kasi dugu, Luis Luciano Bonapartek egin zuela, eta batzuetan esan digute ere, ez, unibertsitatean, eta, ba, bueno, egin zuen, baina zenbait laguntzailerekin, kina, bera bakarrik ez zuen egin, baina, gutxintan aipatu izan da, Clemenciaren izena, edo ni bintzat, orain txuartez, enekien, Clemenciaren izen. Eta, egia esan, ez dakigu zehatz zein izan zen Klementziaren lana dialektologia arlorrean, ez dakigu zehatz. Dakiguna da, Luis Luciano berak, euskalduna esenez, ez egien euskararik berak. Eta Klementzia gutunak euskaraz idazten laguntzen omen zion. Eta zazpi provintzietako dialektoen maparet egiazko koordinatzailea izan zela uste da. Koordinatzailea izan zela Klementzia hau. Naiz eta bere izenik ez den inon agartzen.
Oh, baina garai hartako sekulakoa, ez da?
Bai. Bai. Bueno, eta, bueno, ba, largundu ondoren, Klementzia, bere bizitza kontu asko dago, bere eurik izan zuten arrebanari buruz eta bar, baina, bueno, niretzate garrantzitsua ez, Klementziak, Luis Luciano eta biek bildutako eskuizkribuak, 1904an saldu egin zizkien Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroako diputazioi. Eta, bueno, hori ez, dialetoaren mapa beti, Bonaparte, buruan geneukana Bonaparte, ba orain gehitu behar, ni behintzak gehitzen diot Klementzia.
Hori.
Klementzia, bai. Zenbat lan egin ote zuen pentsatzen du batzutan, zenbat lan eta bere izena inoan ezagertzea, ez da? Eta, bueno, ba horregatik naiz eta atzako egunez hil ziren, ba, bi emakume hauek geratu zaizkitola ez nire barruan, ez, pentsatzen zenbat lan, eta azkenean, ez, izarrak hortxe.
Eta esan behar, bezala zenbat lan, eta itzalpean, ez da lehen aipatu duguna.
Bai, izenik gabeak. Izenik gabeak. Baina, bueno, bak, behintzate, segura irratiari esker, guk izena jarriko diegu.
Hori da.
Eta hortxe geratuko zaizkigu.
Hoxe baietz.
Ba, segurasko, ba, ikertzaileek eta jarrituko dute gauza zehatzagoak egiten eta zehazten eta bueno, ba, bixen.
Oso, ondo, Marisa. Bueno, ba, plazerra izan da, eh? Gaurko saioa ere.
Berdin erea.
Eskerrik asko. Eta, hemendik amabostu egun barru, berriz, eh?
Hori ze, emakume hori behintzat izen gabe horiek aipatzea, korkere batea arren, eh?
Hori ze, oso no maiza, ondo segi beste bazuri.
Berdin, eskerrik asko, agur, horrek batez.